Viditelně neviditelní. Tak pojmenovala svou kapitolu v knize Planeta Nippon japanoložka a překladatelka Anna Křivánková. Věnuje se v ní zobrazování homosexuálů v japonském komiksu manga. Japonsko sice na první pohled působí jako otevřená země, ale k LGBT lidem se většinová společnost staví konzervativně, navíc je informovanost o jejich tématech velmi malá. S Annou Křivánkovou si budu povídat o tom, jakým způsobem manga tato bílá místa zaplňuje, jakou má funkci v japonské kultuře i jak je úspěšná na českém trhu. V knize Planeta Nippon jste svou kapitolou o obrazu homosexuálů v japonských komiksech nazvala Viditelně neviditelný. Proč?
Svým způsobem proto, že mnoho lidí, mnoho fanoušků japonské populární kultury v zámoří zná, řekněme, termíny jako yaoi, yuri, boys love, čili vlastně komiksy a anime, a jejich středobodeme nějaký homoerotický vztah. A tím pádem často vlastně tihle fanoušci získávají představu, že homosexualita je v japonské společnosti něčím obecně přijímaným, s čím se nikdo nemusí skrývat, co je vlastně na každém rohu. Ale ve skutečnosti tenhle ten obraz vytvářený populární kulturou je poněkud klamný. Ve skutečnosti japonská společnost je značně konzervativní a vlastně homosexuálním lidem se tam nežije nijak zvlášť dobře.
Vy zkoumáte, jak se tento obraz vyvíjel v čase a hlavně jak japonský komiks obraz homosexuálů využíval a používal, jak se proměnil, dejme tomu, v posledních 20 letech.
Je pravda, že japonský komiks do jisté míry hodně odrážel ty současné, soudobé názory na homosexualitu. Kdy se v Japonsku tvořili, nebo spíš přetvářeli, měnili v posledním, řekněme, století nebo 150 letech původně homosexualita, tedy především mužská, byla v japonské kultuře vnímána jinak, řekněme po staletí poměrně pozitivně, pokud se tedy vešla do určitých společensky nastavených mantinelů. Nicméně s převratem Meiji, to jest polovině 19. století, kdy Japonsko začalo přejímat spoustu věcí ze západu, včetně vlastně určitých etických principů a podobně, tak postupně vlastně převzali tu i tehdy v Evropě poměrně hodně novou představu homosexuála, co by nemocného člověka. A tím pádem se vlastně ten obraz, řekněme, vlastně ta samotná představa homosexuálního jedince začala být vnímána poměrně negativně. Postupem času, přestože zase pokud bychom to srovnávali se západem, situace byla jiná, homosexualita například nebyla s výjimkou několika málo let, v 70. Vlastně letech 19. století nebyla nikdy kriminalizována, v určitých, řekněme, kruzích byla pořád běžná, společnost se na ní v mnoha ohledech dívala poměrně tolerantně, nicméně nebyla rozhodně nějak jako příliš propagovaná, nebyla příliš schvalovaná, bylo to spíš jaksi hodně odsouváno do soukromí. Ten obraz, především po druhé světové válce, se začal mírně vylepšovat s tím, jak šel čas a jak homosexuální komunita začínala být vidět. Především v 80. letech vlastně s souvislosti s epidemií AIDS, kdy bylo potřeba začít tyhle věci jak si řešit prakticky a otevřeně před celou společností, tak tím pádem se vlastně homosexuální komunita v Japonsku velmi zviditelnila a začala si být vnímána i mimo ty určité zaběhané stereotypy, které do té doby byly běžné.
Manga, která vznikala, dejme tomu, do těch 90. let, tak se úplně nesetkávala, dejme tomu, se zájmem LGBT komunity, protože ten vztah, ať už mezi muži nebo mezi ženami, romantizovali. Mohla byste nějakým způsobem popsat tyto žánry, které existovaly a proč právě LGBT komunita k nim nepřistupovala tolik pozitivně?
Především vlastně je potřeba si uvědomit, že komiksy, manga, vlastně, které se věnovaly nějakým homoerotickým vztahům, homoerotické romanci, tak nevznikaly, vlastně necílily na tuto komunitu. Cílily na vlastně úplně normální čtenáře a čtenářky. Především vlastně v rámci shoujo mangy, to znamená v rámci komiksů pro dívky, cílily na děvčata, na dospívající děvčata, kterým chtěli nabídnout ty autorky, především autorky, které tvořily tyhle příběhy, tak jim chtěli nabídnout vlastně nějakou jakoby zakázanou romanci, něco zvláštního, něco vlastně, co do té doby nebylo dostání. Ty autorky neusilovaly o nějaký realistický portrét vlastně těch homosexuálních vztahů. Pohybovaly se často v rámci běhaných stereotypů, které v té době opanovaly to veřejné mínění. Přestože Často ty romance spodobňovaly tak, aby obě ty postavy byly sympatické, aby čtenář s nimi soucítil. Tak jednak, jak už jsem řekla, byly stereotypní, jednak jim téměř nikdy nedopřáli žádný šťastný konec. Vždycky se ta romance nesla v takovém tom typicky tragickém duchu, aby snad náhodou někoho nenapadlo to napodobovat. To byl vlastně jeden z důvodů, proč tehdejší manga trochu vzbudila zájem komunity. Nicméně nebylo to žádné veliké nadšení. Na jednu stranu byli rádi, že se nějakým způsobem to téma dostává i do, řekněme, populárnější kultury. Na druhou stranu bylo to pro ně vlastně tak nerealistické, často i směšné, že se spíš soustředili na svoje vlastní časopisy, svoje vlastní komiksy, svou vlastní subkulturu, která pro ně byla mnohem realističtější, nějakým způsobem odrážela jejich skutečné zážitky a skutečné touhy.
A proč právě mezi hlavní konzumenty nebo konzumentky těchto komiksů patřily heterosexuální dívky?
Tohle je vlastně otázka, na kterou dosud lidstvo váhá odpovědět. Dalo by se říct, že tenhle trend, především tedy vlastně co se týče homoerotických komiksů, kde byly hlavní hrdiny muži, vznikl v rámci tvorby neformální autorské skupiny Nijuyonen Gumi, neboli 24nic. Říkalo se jim tak, protože většina těch autorek se narodila kolem 24. roku Showa, to znamená 1949. Ty měly takovou zvláštní tvorbu, ať už si z výtvarného hlediska, protože velice experimentovali například s layoutem, s rozložením stránky a podobně, tak tematicky vybírali si témata, která do té doby nebyla běžná. Manze pro dívky, ta byla víceméně dobré neškodné romance nebo řekněme komedie, ale oni vlastně se soustředili na vážnější témata, filozofičtější, víceméně z nějakého jejich osobního popudu, protože se dvěma hlavním autorkám vlastně této skupiny, Moto Hagio a Keiko Takemie, protože se jim zalíbil ten určitý romantický trend zakázané lásky, především vlastně z evropské kultury, francouzských filmů nebo německých románů a podobně. Vlastně na základě tohohle, nikoliv na základě vlastně té homosexuality, jak ji znali, jak znali ten kult z japonské kultury, tak vlastně na základě tohohle začali psát ty svoje romance a od nich se to nějak odvinulo. Vlastně oni si získali takový speciální kroužek faninek, který se potom postupně rozrůstal.
Vy už jste to zmínila, že ta estetika mezi tímto druhým komiksu, který jste právě popsala, a těmi, které, dejme tomu, v současnosti konzumuje LGBT komunita, což jsou takzvané baramanga, tak se výrazně liší. Mohla byste popsat v čem?
Rozhodně liší se, velmi často liší esteticky v tom, že samozřejmě cílí na ta děvčata a tím pádem chtějí, aby se ti dva muži líbili těm děvčatům. To znamená, vycházejí z takového obecného vkusu jejich, z obecné shoujo estetiky těch komiksů. A to znamená, že třeba ty postavy jsou zobrazovány spíše androgyně, v takovém tom klasickém stylu velkých očí a plavých vlasů. Často připomínají, skutečně jsou velmi androgyní. Nemají, řekněme, takové ty typické mužské znaky, jaké se právě líbí, řekněme, homosexuálním mužům. Z toho důvodu pro homosexuální muže ten komiks příliš přitažlivý není a zároveň si mnoha děvčata, která konzumují po kvantech vlastně tenhle typ komiksů, tak jsou přinejmenším zaražena, když vidí autentický komiks, nějakou autentickou baramangu.
Jakou funkci tyto komiksy v japonské společnosti mají? Protože třeba například Human Rights Watch upozornil na to, že v japonské společnosti se málo informuje o LGBT problematice, ať už veřejně nebo i ve školách. Takže se mnohdy stává, že tyto média, tyto komiksy jsou jedinou formou, jakou LGBT lidé získávají nějaké základní vědomosti o této problematice. Má v tomto směru manga, dejme tomu, výchovnou nebo edukační formu nebo cíl?
Myslím, že tak úplně se to říct nedá. Málo kdy vznikne nějaký komiks, který je oproštěn od stereotypů, od nějakých těch zaběhaných způsobů vidění, který skutečně informuje ty čtenáře o tom, jakým problémům doopravdy ta homosexuální komunita čelí. Existují samozřejmě výjimky. Poměrně oblíbený i vlastně mezi homosexuály je třeba komiks série Fumi Yoshinagi, která se jmenuje Kino Nanyo Tapeta, neboli co si měl včera k večeři, a vypráví vlastně příběh homosexuálního páru a toho, jaké problémy řeší, velice realistické problémy se svou rodinou, s přáteli, s coming outem a tak dál. Čili sem tam se nějaký takový komiks vyskytne, ale obecně se nedá říct, že by zatím byla nějaká, horším slovem, agenda, nebo obecně prostě, že by ty komiksy měly mít nějaký edukativní cíl. Jde skutečně jenom o druh zábavy.
A když se ještě vrátíme k japonské společnosti, jsou homosexuálové v mainstreamové kultuře nebo popkultuře vidět?
Zase nějak zvlášť. Ne, že by neexistovali žádní herci nebo umělci, kteří by se netajili svou sexuální identitou v posledních letech. Především, jak si už není zase tak strašlivý problém mít coming out, ale přece jenom i přesto, že se situace lepší v tomhle směru především v posledních 10-20 letech, obecně japonská společnost je velmi konzervativní. Nefunguje tam třeba jako v Evropě, no prostě na západě nefunguje tam ten náboženský faktor. Homosexualita není nějak si zatracována třeba z náboženského hlediska. Jde tam čistě o to, že Japonsko se utíká, řekněme, s velice klesající porodností, dalo by se říct, že vymírá. A japonská společnost tím pádem hrozně propaguje vlastně klasickou rodinu, jde jim o to, aby měli lidé co nejvíc dětí a vidí tedy v homosexuální komunitě určité ohrožení. Jakkoliv je to nereálné, tak prostě ho vidí. A spíš je jaksi v japonské společnosti přijatelnější, pokud se jaksi pokrytecky, dalo by se říct, vstoupíte do heterosexuálního svazku, máte děti a přitom bokem si jaksi děláte, co chcete. Ovšem přístup, který přestává vyhovovat spoustě mladých lidí, čili snaží se vlastně prosazovat víc, snaží se dát najevo na japonské společnosti, že jsou tu taky, že je s nimi třeba počítat, že si je nejde pohlížet na lidi pouze jako na stroje na děti. Nicméně je to ještě problém, to něco, co se bude řešit ještě desetiletí.
Vy jste překladatelka japonské literatury a komiksů. Je japonský komiks srozumitelný pro evropské nebo dejme tomu západní čtenáře?
Já se domnívám, že je velice srozumitelný. Samozřejmě můžou se najít výjimky, ale pravda je, že japonský komiks, ať už shonen nebo shoujo, prostě pro chlapce, pro dívky a tak dál, velice často samozřejmě vychází z jiného hodnotového systému trochu. Vychází vlastně z toho, co zajímá japonskou společnost, velice jak se pružně reaguje na požadavky japonské společnosti, na požadavky svých čtenářů. Autoři ho často tvoří, dalo by se říct, svým způsobem na objednávku. Komiksové magazíny si zjišťují, co je momentálně trendy, o čem vlastně čtenáři chtějí číst a potom si úkolují ty autory. Čili vychází je ve velice jaksi úzkém kontaktu s japonskou kulturou, ale zase na druhou stranu strašně často využívá témata, která jsou univerzální. Lásku, přátelství, spolupráci třeba v období krize nebo snahu něčeho dosáhnout. To je ostatně něco, co nelze omezovat pouze na japonskou kulturu, to je blízké všem. A myslím si, že i z toho důvodu, vlastně, že tak často se tam jedná o nějaký ten niterný zápas určitého člověka, o jeho touhu něčeho dosáhnout, něco překonat, překonat sám sebe a podobně. Tak to je vlastně, myslím, i jeden z důvodů, proč naopak je manga tak populární všude, protože si automaticky promlouvá ke všem.
A je to i důvod, proč byste se rozhodla komiksy překládat?
Svým způsobem asi ano. Já jsem měla japonské komiksy velmi ráda už, řekněme, od nějakých těch 16-17 let. Svým způsobem pro mě velmi, velmi znamenaly, protože mi pomohly si určit moji budoucí kariéru. Čili je to rozhodně jeden z důvodů.
A jaký je trh s těmito komiksy v Česku? Prodávají se, překládají se? Nebo je to žánr, který je třeba lehce na okraji?
Srovnáme-li to s jinými komiksovými žánry, nebo já nevím, jestli přesně můžeme o manze mluvit jako o žánru, ale prostě řekněme, japonský komiks pořád v tom množství, ve kterém je vydáván, jako trochu stojí na okraji. Samozřejmě, že amerického komiksu je tu víc a tak dál. Nicméně je stále populárnější. Mě osobně třeba překvapil dokonce ten jeho vzestup v posledních řekněme 9-10 letech. Protože dlouhou dobu jsem byla přesvědčená, že tady třeba některé z těch dlouhých populárních sérií, které nyní vycházejí, takže vycházet nebudou. A čistě proto, že bylo extrémně rizikové vlastně do toho jít. Dlouhá série je vždycky riziková. Potom japonská nakladatelství jsou strašlivě opatrná na to, komu prodají licenci. Je s tím opravdu velká práce, spousta domlouvání. Dost často napřed vyžadují, abyste vydali nějaké menší věci a podle toho, jak ty se budou vydávat, tak vám teprve dají něco dobrého. Ty menší věci se samozřejmě moc neprodávají, protože nikdo nezná, čili je to taková jakoby trochu zabijácká technika. A i z toho důvodu hrozně dlouhou dobu vlastně tady nic pořádného nevycházelo. Nárazově spíš. A teprve zhruba od toho roku 2010-2011 se to rozjelo a díky bohu, že se na tom za tu dobu můžu podílet.
Co za tím vzestupem stojí podle vás?
Jednak se domnívám, že velice pomohlo, že tady už dlouhou dobu, řekněme, už vlastně od 90. let, je tady nějaký fandom, který stále roste, už je několika generační a připravuje takové vlastně určité podhoubí, sice z pirátských zdrojů, ale prostě připravuje podhoubí. A potom tuším, že to bylo kolem roku 2005, 2006, možná později, ale každopádně v prvním desetiletí tohohle tisíciletí už byla anime poměrně dobře dostupná i v naší televizi, na kanálech Animax a podobně. A ta anime je často vlastně natočená podle nějakého komiksu. Čili opět, pokud se vlastně tady uchytí, tak je větší šance, že si někdo koupí ten komiks a tak dál. Další asi důvod bude nepochybně ten, že se tu konečně začaly prodávat skutečné hity, jako Naruto, Zápisník smrti a podobně. V současnosti Zaslíbená země, nezemě, nebo Tokijský ghoul, Čarodějova nevěsta a tak dále. Čili jsou to věci, které jsou hodně oblíbené, lidi už je často znají, těší se na ně, je daleko větší šance, že si je potom koupí někdo, kdo normálně manku nečte a tak dále. Čili já pořád doufám, že to ještě na vzestupu, že to pořád ještě bude lepší, ale každopádně ten současný vývoj je moc pěkný.
A na čem právě vy teď pracujete? Co překládáte?
Překládám teď několik sérií současně. Už delší dobu, vlastně jedna z nejstarších, kterou ještě pořád překládám, je Gantz, což je taková záležitost spíše pro starší čtenáře, plná sexu a násilí, ta není úplně moje oblíbená. Nicméně momentálně překládám poměrně populární hity, jako je právě Tokijský ghoul, Čarodějova nevěsta, Zaslíbená země, nezemě, Ocelový alchymista a tak dále. Čili mám toho opravdu hodně a momentálně pracuji na něčem, o čem ještě nesmím mluvit, ale vždycky celou dobu jsem toužila, že je to jednoho dne přeložím.